Kun sagale Amerikati, sagale Amerika sagantan afan Oromo jalqabe rakuno. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 4 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 25 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee bulchiinsa magaalaa Maqalee, waa'ee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaatti harka kennachaa jiru jedhamee daawwannaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Afrikaatti taasisaa jiranuu akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Gareedhaan adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen bakka lamatti qoodaman bulchiinsa magaalaa Maqalee to'achuuf jecha kantiibaa ofii isaanii muudanii jiru. Ta'us garuu waajjirri kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Maqalee guyyootii darban sadiif balballi isaa cufamee barreeffamni saamsameera jedhu irratti maxxansamee poolisii to'eeraa jira. Dr. Radaa'ee Barha garee Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuun dhiyaatanii baatii onkololeessa darbe kantiibaa ta'uun muudaman. Wiixata darbe immoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Obbo Geetaachoo Raddaa kantiibaa magaalaa Maqalee gochuudhaan Obbo Birhaane Gabrayyesuus mudan. Wiixata darbe gara waajjira kantiibaatti xinnaa seenan Obbo Birhaane Gabrayyesuus hoogganootaaf dargaggootaan simannaan taasifameefii jira. Kibla katamaa torba kanneen magaalaa Maqalee jala jiran gama isaaniin ibsa walii wajjin kennaniin bulchiinsa yeroon kan muudaman Obbo Birhaane Gabrayyesuus kan deeggaran ta'uu ibsan. Waajjiroonni bulchiinsa magaalaa Maqalee kanneen biroon banaa ta'anii tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u warri kantiibaa ta'uudhaan muudaman lameen guyyootii sadan darbaniif waajjira ituun seeniin akka jiran hojjetoonni bulchiinsa magaalatti ibsanii jiru. Gareen Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu kaleessa galgala ibsa baaseen mirgi uummataa kan mirkanaa'u deemsa demokiraasiin bakka bu'oota isaa filateeni jedhee jira. Hogganni mana mareef muudamanis hojii isaanii akka hin gaggeessine danqamanii jiru jedha ibsi ba'e. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin Dr. Radaa'een aangoo seeraan ala qabatanii hojii bulchiinsa yeroo danqaa jiru jechuudhaan hojii kantiibaa akka hin gaggeessineef ugguruun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti hoogganoota muudamanii fi waajjira pirezidaantii bulchiinsa yeroo biraa ibsa dabalataaf jecha bilbiluudhaan akkasumas qaamaan argamuun yaaliin ta'e yeroo fi milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Joo Baayiden har'a karoora daandii baaburaaf qaban ibsuudhaaf jecha magaalaa buufata doonii Angoolaa Loobitoo yemmuu ga'anu sirbaa fi shubbisaanii simatamaniiru. Kunis jaallanne erga jira.
Imala isaanii guyyaa dhumaa gara Afrikaatti taasisan kanaan daandii baaburaa albuudaaf murteessaa ta'e Koongoo irraa gara dhihaatti dabarsuu danda'u dheeressuudhaaf karoora qaban ibsuuf argaman. Ameerikaan hojii kana deeggaruuf liqii doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 kan kennite yoo ta'u kunis daandii baaburaa Angoolaa keessa darbee jiru haaromsuu fi qaama marsaa jalqabaatiin gara wiirtuu albuudaa Koongootti babal'isuu kan dabalatudha. Hanga ammaatti guyyaan itti xumuramuun kennamne marsaan lammaffaan piroojektichaa koriidarii Loobitoo hanga Taanzaaniyaatti walitti hidhuu fi babal'isuu yaada. Yuunaayitid Isteetsi qorannoo danda'amu maallaqaan kan deeggarte yoo ta'u qeexxoonni garuu daandii dorgomaa gara bahaatti geessu chaayinaan ni dhiyeessiti jechuudhaan kunis piroojekticha guutuu ni miidhaa jedhu. Angoolaan yeroo dheeraaf chaayinaa fi raashaa waliin hariiroo cimaa guddiftee ka turte yoo ta'u dhiyeenya kana immoo gara biyyootii dhihaatti dhiyaattee jirti. Angoolaan Yuunaayitid Isteetsi waliin nageenyaa fi waraana irratti tumsa qabdu babal'isuu akka barbaaddu pirezidaantiin Angoolaa daawwannaa Baayiden kibxata darbe gaggeessan irratti ibsaniiru.
President in Korea ki basera warana hojira olchu erga yalani boda la milen Korea ki barobi harra dandi irratti hirida baudani ekam safi mufanna isani yagesi sanijiru odun kunis kunoti ballinan
kunis yali sera warana hojira olchu godan fashansun demokrasi socho ajiru kesatti arif mufanna ume waldaaleen hojjetoota hojii dhaabinsa mormii waliigala waamuun mormitoonni immoo pirezidaantii biyyattii iyyuun aangoo gadhiisuudhaan himannaan hookkaraa akka irratti banamu ka gaafatan yoo ta'u daandileen magaalaa Sool guyyaa guutuu mormitootaaf poolisootaan kan guutamte turte mana maree biyyoolessaa bakka sa'aatii muraasa dura seeratumtoonni labsii seera waraanaa yoon dhorkuudhaaf sagalee kennaniin alatti ummanni abbaa alangaa duraanii kan yaada irratti ciccitoota keessaa tokko ta'anii irratti dheekkamsa qabaniin tokko ta'aniiru gochi mootummaa kun fonqolcha ofiisaa fi haadha warraasaa eeguuf yaadamee ture jechuudhaan namni tokko iyyee dubbataa ture halkan irriba dhabuun yoon guddina demokiraasii waggoota kurna lamaan darbaniif ture duubatti deebisuuf yaalaa jira jedhanii sodaatanirraa mallattoon dadhabbii muraasaa waan qabaniif jecha tuuti kun mallattoo halluu adda addaa qabu mirmirsaa fi faaruu biyyoolessaa kan Kooriyaa kibbaa faarfataa turan nama siyaasa mormituu keessaa tokko ka ta'an Choi Yoon gantummaa fincila waraanaa fi tumaalee heera mootummaa akkasumas seera cabsuudhaan fonqolcha mootummaa yaale jechuudhaan pirezidaantii biyyatti himataniiru.
Alellan xiyyaara roobii har'a Israa'elii giddu galeessa Gaazaa keessatti taasifte yoo xinnaate namootan shan ajjeesuu isaa ogeessonni fayyaa Palestaayin ibsanii jiru kunoota dunkunis.
Waraan Israa'el roobii har'aa akka jedhes qubattoonni Israa'el magaalota West Baankii dhuunfatamee jiru keessatti magaalaalee hedduu erga haleelanii booda namoota hedduu to'annaa jala oolusaa ibseera. Raayyaan ittisaa Israa'el akka jedhetti hokkarri kun haleellaa qubattoonni ganda Beet Furi jedhamtu irratti raawwataniin dhagaa darbatanii poolisoota daangaa eegan lama madeessuu sana dabalataa jedhu. Erga Hamaas onkoloolessa bara 2023 Israa'el irratti haleellaa raawwatee booda hoggarri qubattootaa kan West Bank keessatti baay'achaa dhufeera. Humnootiin Israa'el immoo duulli waraanaa gaggeessan sochii hidhattootaa diiguu irratti qiyyaafate jechuudhaan gandoota West Bank irratti sakatta'insa hedduu raawwataniiru. Humnootiin Israa'el roobii har'aa Lebaanon gama kibbaa keessatti qilleensarraa haleellaa haaraa kan gaggeessan yoo ta'u. Israa'elii fi gareen hidhattoota Hezbollah waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga jalqabanii torban tokko booda walitti bu'iinsa daangaa qaxxaamuraa waggaa tokko akkasumas lola cimaa ji'ootaaf loltoonni Israa'el gara Lebaanon gama kibbaatti seenuun gaggeessan dabalatee lola dhaabinsa tolfame haleellaan qilleensarraa Israa'el itti fuftee fi dhukaasa rookeetii Hezbollah geessisaa jiru waliigaltee san balaaf saaxileera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu tolfame jalatti gamni lamaan naannoo daangaarraa duubatti deebi'uu qabu. Loltoonni Lebaanonii fi naga eegdonni tokkummaa mootummoota naannoo gam lameen gidduu eegu turan. Ministiriin Fayyaa Lebaanon Firaas Abiyaad har'a akka jedhanitti waraanni Israa'elii fi Hezbollah gidduutti ta'e yoo xiqqaate namoota 4,047 ajjeese 16,600 ol immoo madeessee jira.
Oduun keenya kanuma gara gabaasaalee keenyaatti darbina. Mootummaan naannoo Oromiyaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galaa jiraachuusaa ibseera. Jiraattonni sagaleen Ameerikaa as of ifsesi hidhattoonni kun hedduminaan galaa jiraachuusaanii mirkaneessaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba kanarratti.
Maxxansawwan fuula sabaa himaalee mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgalaa kaasuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galaa jiru jechuun gabaasaa jiran. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliigaltee dilba darbee mootummaadhaa fi ajajaa wabozoonni jidduu galeessaa duraanii obbo Sanyii Nagaasaa jidduutti gaggeeffame kanaaf ka'umsa ta'uu ibsee miseensonni wabozoonaan galaa jiru jechaan kan agarsiise suuraan dabaalee dhiyeessee jira. Akka ragaan biirochaa ibsetti miseensonni waboo godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Coobii, aanaa Ilfataa, aanaa Daannoo, aanaa Jibaatii fi akkasumas immoo godina Shawaa Kibba Lixaa keessaa immoo aanaa Ammayyaa fi aanaa Daawwittis galaa jiranii jedhee jira. jiraattonni godina shawaalii ta'aanaalee gara garaa irraa yaada isaanii biyyoof kennanis miseensonni obbo jedhan galuu dubbatan. Obbo Jaalataa Abbabaa jiraata aanaa Cobiiti.
Har'aaf kaleessa bichaattuu makiinaa jaatu geesse makiinaa torba. Gara nagaatti jechaadha. Amma gara godinaatti kan deemanii jechaadha. Saadisa horsii fudhachuudhaaf jechaadha. Egaa araaramanii araarri kun bu'ee amma bakka wanti nafa jennee akka giddu galaatti namoonni rakkoo qabu.
Hundumatu galaa jiramu akkami wanta kana amma maal quba qabdu?
Tokko namni hafe hin jiru akka giddu galeessa. Namni hafu hin jiru, anafu hin jiru, nafas jennee wanti yaadnu hin jiru. Har'aaf kaleessa bichaatti dhibbaa furii walitti gale gara bishaanii jechaadha. Hidhatee amma matireetii, amma simiitirii, amma kilaashii waan adda addaatti hidhatee jiru jechaadha. Amma aanaa tokkicha bichaatti jechaadha. Akkuma wal fakkaattutti immoo rifatattis galaa jira. Gindabarattis galaa jira. Wanti hamburrattis galaa jira. Akkuma godina irratti shawaatti aanota baay'ee irratti galaa jiru jechaadha.
Kanaan dura baay'een akkanaatiin hidhattoota kana nagaadhaan galu agarree hin beeknu jechaanis obbo Jaalataan dabalataan dubbatanii jiran. Aanaan jalduus aanota miseensonni waboo itti simataman ta'us bulchaa ganda Gilbee ta'uu kan dubbatan obbo Girmaa Leelloos BOF himanii jiru.
Sirriitti kallattii hundaan galaa jiru. Hundaa'uu warra magaalaa jalduu keessatti baay'inaan kan isaan galaa turan uummanni ba'ee daawwachaa ture. Makiinaadhaan illee fuudhamee maal ta'ee bakka namni magaalaa keessa ba'ee ilaalaa ture. Wiltuu isaanii irrattii fi gandoota isaanii irratti walitti qabamanii dawwatu sana booda dhagee mootummaan fuudha konkolaataadhaan. Gandoota baay'ee keessa galaa jiru. Amma gandoota wiirtuu shukutee irraa galaa jiru. Wiirtuu shukutee jechuun gandi ilikee jedhamu jira. Gandi urgaa jedhamu jira. Gandi gooroo jedhamu jira. Sansan keessa hunda isaa irraa galaa jiru. Akkasumas wiirtuu sonnee keessaa itti galaa jiru. Irra caala immoo aanaa jalluu don taane aanaa cobii beektanatti fakkaate jalluurraa cipte aanaa sana keessaa sirriitti kan galaa jiran naannoo tokko maatii naannoo diggootii naannawaa sana hundaa sassaabamanii galaa kan isaan jiran.
Hundumatu galaa jiramoo hidhattoonni kun akkami wanti beekamu jira.
Ammatti illee egaa wanti adda ba'ee qulqullaa'ee jiru kan sanyii akka jirutti kan isaan galaa jiranii cipteetis kan hafte egaa eegaluma kan jirru ni galu jennee abdii irraa kana hojii uummataa kana ilaalanii ni galu waan jedhu abdii qabna.
Obbo Girmaan onkoolleessa darbee walitti bu'iinsa humnoota oboo fi milishoota jidduu tureenii ganda isaanii keessatti lubbuun namoota hedduu darbee akka ture illee eeranii nagaan buunaanii lubbuun namaa akkasitti baduu irraa fa'a jechuunis dubbatanii jiran.
Walitti bu'iinsa tokko uumame walitti dhukaasa sanarraan kan ka'e lubbuun milishoota baay'ee tasirratti darbee ture. Nagaan humnaa waan hunda deebi'a namni walitti dhukaasu walajjeesuu dhiisee gara nagaatti deebi'ee karaa nagaatiin yoo galekoo misooma baay'eetu danqamee ture waan ta'eef misoomni sunillee. Karaa guutuu ta'een itti fufsiifama. Fedhii uummataafi gaafii uummataati kan deebii argatu waan ta'eef baay'ee namatti tola.
Jiraata aanaa cobii kan ta'an obbo Jaalataanis dabalataan akkas jedhu.
Namni koo halkanii guddaa yaaddoo guddaatu ture. Yaaddoo deemutti namni du'a. Abbaan ajjeese hin beekamu. Wendee akkamitti wannoo bu'aa akkamitti dabaree bu'aa kana jaalu maalti waan kana jaalu ni uummanni kun kunuun isaanii waggaa shan baay'ee miidhame. Isa kana mootummaanis yaaduu qabaa miti mootummaanis namni akka sabaatti saba gargaaruudhaan malu uummata kana deemsee ijaaruu ikoonomikaalee uummanni baay'ee miidhameera isa kana jechaadha.
Ibsa saarraan biiroon koominikeeshinii Oromiyaa haga yoonaa lakkoofsa miseensota waboo wiirtuuwwan qophaa'an jedhetti seenan kan jedhamee fi egeree isaanis wanti ibsa kan hin jirre yoo ta'u dhaamsawwan nageenya waaressuu jedhuun godinaalee Oromiyaa keessatti miseensota waboo karaa nagaan dhufanii fi gareen dhufan simachuun akkuma itti fufu ibsee jira. Dr. Laggasee Turruu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaas taatee kana karaa fuula sabaa himaalee isaanii barreessanii jiran murtee miseensota waboo jedhan kana murtee guutummaa jechaan kan ibsan Dr. Laggaseen humnoonni kan kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiranis akkasitti akka murteessan gaafatanii jiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaallus milkoofne. Dilbata darbee gorsa ajajaa olaanaa waboo obbo Jireenyaa Guddataa waliigaltee nagaa mootummaa waliinii kan mallatteessan obbo Sanyii Nagaasaa miseensa dhaabaa keessaa kan dhoggaman ta'uu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Waboon dilbatuma galgala ibsa baaseenis waliigalteen kun kan uummata waliin dha'uuf taasifame jechuun qeeqeetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Finfinneerra.
Gabaasni keenya akkinittaanu qophii torbaniiti dimokiraasiidha. filannoon Afrikaa keessatti taasifamu yeroo baay'ee muddamnii fi wal dhabdeen cimaanii kan keessatti mul'atu yommuu ta'u, kunis filattootaa fi fayya dhabiinsa ta'uu isaati kan gabaasanni mul'isaa jiru. Ogeeyyonni biyya Gaanaa dhimma kanarratti waan jedhan ilaalchisuudhaan gabaasni Sinaabuun VOA fi Sinaabuu Todortiin Gaanaa irraa qophaa'e akka nutti dhiyaata. Waliin na caqasu. Dhaabbanni miti mootummaa walaba ta'e waa'ee bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti raawwatamuutii fi galmeetaatiiwwan irratti hojjetuu fi ACLED jedhamu akka gabaasetti bara 2000 kaasee addunyaa irratti walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatanii uumaman keessaa 50% Afrikaa keessatti kan raawwatanidha. Walitti bu'iinsi kun lammiilee biyyoottanii balaa fayyaa cimaadhaa fi kan saaxilanidha. Ministeera fayyaa biyya Gaanaatti daayireektara tajaajila ambulaansii kan ta'an Foster Ansong Birijaan waa'ee kanarratti waan jedhan qabu.
Because of the parties moving around campaigning some deep into the night.
Paartileen duula filannoo yommuu taasisan alii halkan guutuu waan socho'aniif konkolaachiftoonni ni dadhabu. Kun immoo balaa konkolaataa daandii irraatiif isaan saaxila. Kanaafuu yeroo kamiyyuu filannoo keessa yommuu jirru lakkoofsi balaa konkolaataa akka ol ka'u ilaalleerra.
Akka abbaan taayitaa nageenyaa daandii biyyaalessaa biyya Gaanaa jedhetti Gaanaa keessatti yeroo filannoo balaan konkolaataa 110 dabala. Humnoottan nageenyaa biroo waan eegumsa filannoo irratti heddumminaan hirmaataniif lakkoofsi humnoottan nageenyaa daandii irratti hojjetanu waan hir'atuuf rakkoon yookaan balaan daandii irraa ni dabala. Akka Asoong Birijaan dabalanii jedhanitti rakkoon nageenyaa biroo yeroo filannoo uumamu butuuta qaamaatiif dheebuudha. Sa'aatii dheeraadhaaf duula filannoo taasisuu fi sa'aatii dheeraadhaaf sagalee kennuudhaaf dhaabbachuun lammiilee irratti miidhaa geessisuu danda'a.
Some of them they don't even eat because they want to go early and then go and cast their votes. So they don't eat.
Waan ganamaan bahanii sagalee kennuu barbaadaniif kanneen otoo waa hin nyaatiin bakka filannoo deeman jiru. Hiriira keessa waan sa'aatii dheeraaf dhaabbatanii turaniif bishaan dheebotu. Kanneen dhukkuba sukkaaraa qaban otoo waa hin nyaatiin turan jiru. Kanaafu kanneen kufanii of wallaalan jiru.
Isaac Newman Arthur ogeessa qorqalbiiti. Dubbiimaa waldaa ogeessota qorqalbii ta'uudhaanis hojjechaa jira. Rakkina qaama irra ga'u alattis muddamni filannoodhaan walqabatee uumamu dhibee sammuu keessumaa namoottan duraanuu rakkina sammuu qaban irratti fiduu akka danda'u dubbatan.
Depending on whatever happened during the political season.
Waan yeroo sochii siyaasaa ta'e irratti hundaa'uudhaan namoonni hammi tokko sababa waan keessa darban irraa kan ka'e miidhaa sammuu isaan mudate irraa dandamachuu dhiisuu malu. Tarii rakkinichi kan umurii isaanii guutuu ta'uu mala.
Muddee torba bara 2024 yommuu biyyi Gaanaa filannoo waliigalaa kan pirezidaantiitii fi kan bakka bu'oota uummataa taasisuudhaaf deemaa jirtu kanatti tajaajilli ambulaansii biyyaalessaa rakkina fayyaa filannoodhaan walqabatee uumamuu maluuf qophii taasisaa jira. Daaniela Saaree hanga'a tajaajila ambulaansii yeroo 70 yeroo filannoo kana rakkina fayyaa muudachuu danda'u dura dhaabbachuudhaaf ambulaansota haaraa akka bitanii fi namoottanis akka leenjisan dubbatan.
National Ambulance Service have been able to give.
Dhaabbilee poolisii, dhaabbilee ittisa balaa ibiddaa, dhaabbilee dhimma godaantotaa fi namoota hidhamaniif akkaataa gargaarsa jalqabaa irratti tajaajilli ambulaansii biyyaalessaa leenjii bu'uuraa kennee jira. Leenjii kanaan beekumsa bu'uuraa amma tokko argataniiru.
Aangaa'onni tajaajila ambulaansii Gaanaa akka jedhanitti yeroon filannoo dimokiraasii keessatti yeroo murteessaadha. Garuu immoo qormata fayyaas kan fiduudha. Kaayyoon filannoo mirga dimokiraasii isaaniitti fayyadamuun hanga danda'ametti lammiileen hundi nageenya akka qabaatan gochuudha jedha gabaasni Sinaabuu Todortiin Gaanaa magaalaa Akiraa irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun. Jalqaba torban kana president United States Joe Biden ilma sani Hunter Biden fi ifama taasisu nisani waggota fi siyasa seera tumtota United States keessatti gargar qodinsa jiru waan tumure fakkaata imma kanarratti gabaasa Catherine Gibson qopheessite mitiko fi qaadu akkattaanutti nuttima.
Each of us is equal.
Barri bulchiinsa isaa xumuramu fi torbaanonni yeroo hafaniifitti pirezidaantiin United States Joe Biden ilma isaa himannaan irra jiru Hunter Bideniif dhiifama taasiseera. Himannaa yakka cimaa meeshaa waraanaa qawwee fi gibira waliin dhawuun Hunter Biden irra tureef dhiifamni taasifamu White Houses sirriidha jechuun wiixata dabarsine falmeeraafi. White Houseitti press secretary kan taate Jean Pierre yommuu ibsitu.
He said he wrestled with us. And because he believes in the justice system.
Sababa sirna baqaat amannuuf imma kana waliin wal'aanso wal qabaatu reer. Akkasumas immoo adeemsichi siyaasaan kan qabameef hanqinnisaa akka gufatu taasiseera sa jedhuttis. Aman
jalqaba waggaa kanarratti Biden United States keessatti eenyuyyuu seeraan ol miti jechuun dhiifama akka hin taasifne waadaa seenee ture.
I said I abide by the jury decision.
Murtii abbootii seeraa nan kabaja jedheera isa nan taasisa. Isaafis dhiifama taasisu senaatoroonni olaanoo kan dimokiraatota kibxata kaleessaa dhimma dhiifama taasifame kanarratti gaaffiiwwan kaan baay'eef deebbii kennaniiru. Ripaabilikaanonni mana maree keessaa Hunter Biden biyyoota alaa keessatti daldala daldaluun Biden fayyadamaadha jechuun qorannaa irratti taasisaa turaniin aangoo pirezidaantummaarraa akka kaafamuuf gaafachaa turan dhimma kana kan qulqulleessu raagaan amansiisaa ta'e garuu dhiyaanne. Abukaatoon Hunter Biden Mark Gragos dhiifamicha taasisuun barbaachisaa ture jechuun hima. Namni yaada qajeelaa qabu kamiyyuu akkamitti himannichi kaka'umsa siyaasaan hin taasifamne jedhee maaliif akka falmu naaf hin galu. Pirezidaantota United States firoota isaaniif dhiifama taasisan keessaa Biden kan jalqabaa miti. Xiinxaltuun dhimma seeraa tokko garuu tarkaanfii yaaddessaadhaa jetti.
It is quite regrettable that he couldn't set the example.
Inni haqni tarkaanfii akka fudhatuuf eeyyamuun fakkeenya ta'uu dhabuusaan gaddisiisaadha. Akkasumas dhimmarra guddaan sadarkaa siyaasaa taasifame kanaaf dhiifama taasise. Sababiin isaas kun waca jiru sana gadi buusuuf yookaan yoo xiqqaate dhimma aangoo dhiifamaa fayyadamuu laalchisee daandii isaa cimsuu mala.
Trump bara aangoo isaa jalqabaarratti namoota dhuunfaa 237 kanneen waliin dhahuu fi malaammaltummaan yakkama ta'aniif dhiifama taasiseera. Baay'een isaanii adeemsa aadaa iyyata dhiifamaa darbaniiru.
Let's not forget that Donald Trump has said in the past that he
Donald Trump kanaan dura ofii isaayyuu mirga dhiifama taasisuu akka qabu dubbachuu isaa dagachuun qaba. Kunis dhiifama gara siyaasaatti fudhatamu isa dhumaa kan ta'e.
Trump ammas namoota gaafa amajjii 6 bara 2021 bu'aa filannoo bara 2020 humnaan duubatti deebisuuf yaalan kan kaapitoolitti nam'uun jeequmsa kaasanii itti murtaa'eeruuf dhiifama akka taasisu waadaa seeneeraa jala. Gabaasni Catherine Gibson.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Aye, as United States, magala Los Angeles kesatti sera namottani eyama jirenya hinqamne fi egumsa taasisu yokin isa Sanctuary City ijedamu raggasitane jiru kunisi David Adanna Donald Trump yemu presidenti taanu godantota eyama jirenya hinqamne akabiya basanu taasisane fi wan David taufakata dimma kanarratti gabasa Angelina Bagdasaryani ne Kopai akatanuti yesina walinda jakasu. Claudia Ventura magala Los Angeles kesam wagadi damajirate hoji kabdi matis kabdi garu waraka e yamajirenya sera kabesata em hinkabdu namutan e yamajirenya hinkabnem kumat ibasa deta anifim magala Los Angeles kesa jiratanu kesam ishetoko Kanafu akuma namottan birom erga Donald Trump presidentumma dafi filatamani bodam ishenisi yaddo kesa sente jirti
now when I see no ala
yero amma dandiratti namottan baye arganju namota murasatu mulata namagaddisis akkanat fakkatutti namonni akkanariyatamni soda qabu
manni mare magala Los Angeles Sera godantota eyama jirenya hinqamne bararu yokin isa Sanctuary City jedamu sadaza kuda sagali base jira akata sera kanatini polisoni tv anga onni nanicha kondaltota imma godantota kamutumma federala wajjinini wae hala godantota irratti odefanno walindigiranu yona misuni yakahama rawate male George Mario Cabrera magala Los Angeles kesatti rogessa mirga godantotaati sera bulchinsi magala Los Angeles base kana nidegera akkana jedas
three ordinance like this sends a very strong message
labsi magala takana akata kabenya faida na genya hawasa tifi ittifayadamnu amanta hawasni hoggantota isatif qabu Jabe Sufi Namota Hidani Akadje Kumsinu Mamne Hawasa Magala Los Angeles Sifi Sababirati Fisi Ergaba Yechima Dabarsa Kanaje Chungaru Jiratun Magali Chahundi Sera Bulchinsa Magali Chakana Nidegeru Jechumiti Akabu Inflan Nobarana Agarsi Sutti Degertota Donald Trumpi Ibenta Sodomi Saddetta Anutu Magala Los Angeles Kesa Jiratu Magalichi Aka baka godantoni eyumma jirenya hinqamne kesa dokatan tau hinbarbadanu Linda Hana jiratu kuta California akas jetti
I think it's a disgrace I think that
salpin onat fakkat dursine wan matha kenya rat dimachu qam yemmo american hadursitu jennu worren biratif dimman qamnu jechu miti dimma matha kenya fdursa kennu qamna jechu
Mati wallin dahanna kan nufani biya Mexico United States in kan senani karaseran alatin namni kamu karaseran alam akasana gode biya hariyata muqaba jetti amanti serre magala Los Angeles kunin bara kuma kuda sagali fi torbatami sagali jalkabe akka polisoni halat imma godan tumma irrattin nama hin qoranne dorke ture serichi kondaltonni motumma federalam kara isani tini yo nama kara seran alatini jiracha jiru argatani biya haryachu wan isan urkumiti tatewana edwardis behari ogetti sera dimagodantotati akas jetti
kondaltonni motumma federala namo tandandi rattergan akatasa waraqa eyamajirenya gafachu dandau warshale daf bakkawon qoti sa gurgudda kesat sakatta insa balla taasiso akadanda annan aman akagalmeewon ifata an agarsiisanitti namottan waraqa eyamajirenyan qam bakkawon kana kesa akawjetan bekam
rogesi dimagodantota George Mario Cabrera akawali galati akadifamni taasifamu barbada
we have to insist
immasani jumla dane sera qabessa gochun filanno bira katawu qabu jimsine dubbachu qamna biyatti kesatti akkatan garini godantota fi egumsa gochu qabnu jiraachu sarratti dibba gochu qamna jede Donald Trump erga sirni ango fudanna isani amajji diddama rawwate boda labsi yeroo atattama basuudani umna warana biyatti fayyadamuudani godantota eyyama hinkamne yokan warren godantota seran alaje damanu biya basu dafi dadataniro garewan mirga godantota ti falman gamasani tini yada trambikana gara mana murtiti gesani falmu dafi ammanu sochoa akajira nupsa gabasni angelina bagdasariani fi An Raisi, Los Angeles irra, VOA dafi, kope sankun. Aye, sagrena Amerika sagantan afan oromo kan galgala kan afka bukanu marra wata kopi kenya boriti na mwale tidegnu tibot kristana tifayyata asini njena, nagatibula.